Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Ганна Дар. Тягом ближайших 30 хвилин подсумовуємо основні події четверга 19 січня. Сьогодні обмяркуємо помір махчимого кредиту для Києва від ЄС, узмацнення контролю Мінського ДАІ напередодні запланованих акцій протесту автомобілістів, де третє угодки розгону площі у Мінську.
«Петарда» – 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у программе «Петарда». Владимир Путин помилуе Михаила Ходорковского. Про это керовник России поведомил подчас пресс-конференции 19 снежня. Былый керовник компании «ЮКОС» написал прошение про помилование, поведомил российский президент. По словам Путина, указ про помилование Ходорковского будет подписан неузабаве. Нагадаю, Михаил Ходорковский был арештован в 2003 году. На момент арештування він був одним з самих багатих людей у світі. У 2005 році Ходорковського судили, обвинувативши у махлярстві та інших злочинствах. У 2010-2011 роках він був осуджений по нових околичностях. Міжнародна амністія надала былому російському олігарху і його колегу Платону Лебедєву статус в'язня усумління. На волю Ходорковський мусив вийти 25 жнівня 2014 року. Однак пару тыдняў таму прадстаўнікі расійскіх праваахоўных органаў заявілі, што на вязня могуць пачаць яшчэ некалькі крымінальных справ.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На чарзе навіна нумар 4. Стаў вядомы памер крэдыту Кіеву ў выпадку асацыяцыі з Еўрасаюзам. Заходнія дзяржавы былі гатовыя вылучыць Украіне не меней за 20 мільярдаў еўра, калі б Кіеў падпісаў дамову пра асацыяцыю з Еўрасаюзам. Пра гэта напісала газета Financial Times са спасылкай на дакументы ЕС, якія апынуліся ў яе распараджэнні. Кіеў атрымаў бы сродкі па лініі Міжнароднага валютнага фонду пры ўмове выканання шэрагу жорсткіх патрабаванняў арганізацыі. Роля Брюсселя полягала б у тым, каб паскорыць фінансаванне для Украіны. Еўракамісар ЄС па пашырэнні палітыцы добрасуседства Стэфан Фюля 18 снежня заявіў, што Брюссель чакае падрабязнасцяў дамовы паміж Уладзімірам Пуціным і Віктарам Янукавічам, дасягнутых днём раней. Яны не павінны парушаць абавязанні Украіны ў адносінах да ЕС, калі ў Кіеве хочуць працягваць перамовы па асацыяцыі, перапыненыя ў канцы лістапада. Нагадаю, што 17 снежня Масква і Кіеў дамовіліся пра вылучэнне Украіне крэдыту на 15 мільярдаў даляраў пад 5% гадавых. Акрамя таго, «Газпрам» зменшыў амаль на траціну кошт на газ для Украіны.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сярэдзіна нашага навіннага рэйтынгу. Мінская ДАІ ўзмацняе кантроль за пагрозы акцыі аўтамабілістаў. У сацыяльных сетках заклікаюць да правядзення ўвечары ў пятніцу ў Мінску і іншых гарадах нашай краіны акцыі пратэсту. Сталічная ДАІ будзе асабліва сачыць за выкананнем кіроўцамі правілаў спынення і стаянкі ў цэнтры Мінска. Кантроль будзе ўзмоцнены напярэдадні выходных і ў выходныя дні. Магчымыя незаконныя дзеянні кіроўцаў па блакаванню руху транспарту будуць спыняцца. Вінаватыя будуць прыцягнутыя да адказнасці, у тым ліку з выкарыстаннем мераў прымусовай эвакуацыі аўтамабіляў. Цытуе прэс-службу ДАІ «Інтэрфакс Запад». Нагадаем, аўтамабілісты збіраюцца пратэставаць супраць увядзення ў 2014 годзе дзяржаўных пошлін на допуск аўтамабіляў да ўдзелу ў дарожным руху. У інтэрнэце ўжо сабраныя дзясяткі тысяч подпісаў супраць гэтага новаўвядзення. Раней паведамлялася, што Мінфін разлічвае сабраць за кошт дарожнай пошліны больш за 1,5 трыльёна рублёў. Дзяржаўная пошліна за выдачу дазволу на допуск транспартнага сродку да ўдзелу ў дарожным руху будзе размяркоўвацца 50/50 паміж рэспубліканскім і мясцовымі бюджэтамі. І накіроўвацца на фінансаванне работ па будаўніцтве і рэканструкцыі дарог.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Другая пазіцыя навіннага хіт-параду. Дзякуючы змаганням журналістаў Еўрарадыё зрушыўся з месца закон супраць наркатычных бобак. Адпаведны дэкрэт быў распрацаваны яшчэ паўгода таму, але ўвесь гэты час праліжваў недзе ў калідорах улады. Як стала вядома нашаму корэспандэнту Яўгену Валошыну, цяпер дэкрэт усё ж маюць паказаць Александру Лукашэнку.
Антынаркатычны дэкрэт мусіў спыніць распаўсюджванне самага папулярнага ў Беларусі ін'екцыйнага наркотыка бубак. Праект заканадаўчага акта быў узгоднены яшчэ ў чэрвені ўсімі сілавымі ведамствамі і нават саветам міністраў. Ішлі месяцы, дэкрэт так і не быў падпісаны. Адны звязвалі гэта з існаваннем так званага макавага лобі, другія з бюракратызмам асобных чыноўнікаў. Аднак днямі Еўрарадыё атрымала інфармацыю пра лёс праекта дэкрэта з адміністрацыі прэзідэнта.
У цяперашні час упаўнаважанымі дзяржаўнымі органамі здзяйсняецца падрыхтоўка названага праекта на даклад кіраўніку дзяржавы. Пры гэтым адзначаем, што распаўсюджаная ў глабальным сеціве інфармацыя аб нібыта блакіраванні працы над дэкрэтам з боку адміністрацыі прэзідэнта не адпавядае рэчаіснасці.
Калі менавіта праект пакладуць на стол Александра Лукашэнкі, і які канчатковы варыянт дакумента не паведамляецца. Нагадаем, што Міністэрства ўнутраных справ прапанавала вельмі простыя меры, якія дазволяць спыніць распаўсюджванне бубак. Раз за канвенцыі ААН прыцягваць да крымінальнай адказнасці макавых дылераў немагчыма, ведамства прапанавала штрафаваць іх на суму ад 1000 да 8000 еўра. Яшчэ адна мера – канфіскацыя месцаў захоўвання забруджанага насення, гэта гаражы, кватэры і аўтатранспарту, на якім мак перавозіцца. Гэты момант выклікаў спрэчкі. Некаторыя законнікі абаранялі макавых дылераў, хоць у той жа час не выступалі супраць канфіскацыі аўтамабіляў у тых жа п'яных вадзіцеляў. Бубкі гэтым жа арганізмам называюць забруджанае опіем насенне маку, якое распаўсюджваецца ў Беларусі з 2004 года. Сапраўдная колькасць беларускіх спажыўцоў не меншая за 130 тысяч чалавек. Бубачны палон зацягвае людзей горш за гераін. Вось што журналісту Еўрарадыю распавядае адна дзяўчына з мінскага тону.
Это нереально описать. Это надо попробовать и почувствовать. Один человек просто потерял рассудок, на самом деле. Я даже узнал, что я не могу говорить, тебе сушила руки.
Дзеючае законодаўства дае макавым дылерам усе карты ў рукі для распаўсюджвання заразы. Міліцыя ж, як паказвае практыка, мае паўнамоцтвы прыцягваць дылераў усяго да адміністрацыйнай адказнасці. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І галоўная навіна чацвярга 19 снежня. Роўна 3 гады таму ў Беларусі прайшлі прэзідэнцкія выбары. У Мінску 19 снежня 2010 года адбылася масавая акцыя пратэсту, якая была жорстка разагнаная. Паводле афіцыйных звестак, перамогу на выбарах з вынікам амаль 80% атрымаў Александр Лукашэнка. Яго апаненты не набралі больш за 3%. Незалежныя назіральнікі адзначалі шматлікія парушэнні, а па выніках некаторых апытанняў Лукашэнка набірае менш за 50% галасоў, што азначала другі тур выбараў. Вечарам 19 снежня 2010 у Мінску прайшла акцыя пратэсту. Яна стала самай вялікай за апошнія гады і была жорстка разагнаная. Больш за 700 чалавек трапілі за краты. У тым ліку амаль усе кандыдаты ў прэзідэнты. Нагадаю, на сённяшні дзень за кратамі яшчэ знаходзіцца экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч. У цэнтры Мінска на угодкі разгону плошчы актывісты руху «Салідарнасць разам» і незалежнага прафсаюзу «РЭП» правялі акцыю. На плошчы незалежнасці яны выпусцілі 11 галубоў у надзеі, што 11 цяперашніх палітвязняў хутка выйдуць на волю. Акцыя «Салідарнасці» з Беларусію сёння таксама прайшлі ў Кіеве і Варшаве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга 19 снежня. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.